Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht titujt kryesor. Në Bosnjë e Hercegovinë shënohet 27 vjetori i gjenocidit në Srebrenicë, varrosen 50 viktima të identifikuara së voni. Rritja pagave stabilizon punësimin, thonë ekspertët e ekonomisë në Kosovë. Rusia ndalon përkohësisht gazin në Gjermani. Bota pritet të ketë 8 miliard njerëz në nëntor të këtij viti, parashikojnë Kombet e Bashkuara. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mijëra njerëz u mlodhën sot në Srebrenicë për të shënuar 27 vjetorin e gjenocidit të vetëm të njohur në Evropë që nga Holokausti, si dhe për të marrë pjesë në funeralin e 50 viktimave të identifikuara së voni. Në masakrën e Srebrenicës, më 1995, forcat sërbe të Bosnjës vranë mbi 8.000 burra dhe djem musliman. Kjo ka qenë vetëm një episod i luftës së viteve 1990 në Bosnjë, në të cilën mbetën të vranë mbi 100.000 njerëz. Holësit në kronikën në vazhdim. Eshtrat e 50 viktimave të gjenocidit në Srebrenicë të identifikuara së voni u varrosën sot në qendrën përkujtimore Potoçari, aty ku ndodhen varret e mbi 6670 viktimave të tjera. Me 11 korrik në Bosnjë e Hercegovinë shënohet 27 vjetori masakrës në të cilën forcat sërbe vranë mbi 8000 burra dhe djem musliman gjatë luftës së viteve 1990. Masakra është cilësuar si mizoria më e rëndë në Evropë që prej përfundimit të luftës së dytë botërore, ndërsa gjykata ndërkombëtare e Hagës e ka njohur si gjenocid. Në Potoçari, ceremonitë përkujtimore të masakrës i ndoqën mijëra veta. Almir Muminović varrosi sot eshtrat e vëllait Elvirit, i vrarë 27 vjet më parë.
Dakle, padom Srebrenice 11. jula, i vëtjelë pronađeno...
Ajo është dukur pas rënjës së Srebrenicës më 11 korrik. Trupi i tij është gjetur në Dobropolje. Ai vazhdon të jetë varri më i madh masivi i Srebrenicës, tha Almir Muminović. Hamdija Fejzić, kryetari i Komitetit Organizativ për përkujtimin e përvjetorit të gjenocidit dhe nënkryetari komunës së Srebrenicës, tha se ishte me fat që i mbjetoj gjenocidit. Fejzić tha se ngjarja e tmerrshme nuk duhet të bëhet kur vetëm një fusnot në historinë e njerëzimit. Ai u bëri thirrje zyrtarëve në Bosnjë-Hercegovinë që të ndërmarrin hapa konkret për ta bërë Srebrenicën, siç tha, një qytet jete e jo vdekje. Në Srebrenicë, fëmijët e lindur pas gjenocidit rriten dhe ata janë shpresa jonë, tha Fejzić. Michael Murphy, ambasadori i SBA-s në Sarajevo, tha se vrasjet në Srebrenicë janë një ngjarje e errët në histori, jo vetëm për Bosnjë-Hercegovinën, por për gjithë njerëzimin. Më 11 korrik të vitit 1995, forcat sërbe të Bosnjës kanë hyrë në Srebrenicë, zonën e shpallur të sigurt nga Kombet e Bashkuara. Në ditët që kanë pasuar, ato kanë vrarë mbi 8000 burra dhe djem musliman, ndërsa trupat e tyre i kanë hedhur në gropa në pyjet për rreth. Vrasjet kanë ndodhur për pak ditë, por procesi gjetjes së trupave ka marrë vite dhe identifikimi dhe varrimi i eshtrave vazhdojnë ende. Deri më tani 47 persona janë dënuar me më shumë se 700 vjet burgim për rolet e tyre në gjenocid. Ish udhëheqësi i serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić është dënuar me burgim të përjetshëm, ashtu si edhe ish udhëheqësi ushtarak në Bosnjë, Ratko Mladić. Udhëheqësit politik të sërbëve që jetojnë sot në Bosnjë dhe në Serbinë fqinje, refuzojnë të pranojnë se në Srebrenicë ka ndodhur gjenocid dhe masakrën e quajnë krim i madh. Korrikun e kaluar ish përfaqësuesi i lartë ndërkombëtar për Bosnjën, Valentin Incko, e ka shpallur të jashtëligjshëm mohimin e gjenocidit dhe të krimeve të luftës, duke e bërë një akt të tillë të dënueshëm me burg. Ligji ka shkaktuar zemrim të sërbët e Bosnjës që udhëhiqen nga Milorad Dodik, një herë shantari i presidencës Trepalçe të këtij vendi. Dodik ka nisur procesin e tërheqjes së sërbëve nga ushtria, gjyqësori dhe sistemi i taksave, duke shkaktuar frikë për shpërbërjen e Bosnjës ose fillimin e një konflikti të ri.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Vazhdojmë me materialet e tjera, qytetarë të pa punë dhe biznesën me mungesë punëtorësh. Kjo është situata në tregun e punës në Kosovë. Qytetarët që kërkojnë punë apo dëshirojnë të ndrojnë vendin e punës, kërkojnë paga më të larta dhe kushte më të favorshme. Ekspertët thonë se rritja pagave do ta stabilizonte punësimin. Kronike Nadije Ahmetit.
Sektori private në Kosovë kohëve të fundit po ballafaqohet me mungesë të punëtorëve. Përfaqësues të komunitetit të bizneseve vlerësojnë se ka ardhur koha që afaristët të ndryshojnë qasjen ndaj punonjësve. Rritja pagave, përmirësimi kushteve, vlerësimi dhe motivimi punëtorëve sipas tyre ndikon që qytetarët e interesojnë të punojnë, por edhe të punësuarit mos të ndërrojnë vendet e punës. Në kërkim të një punë është edhe Bahriu mbi të 50-at. Bahriu nuk është i papunë, por dëshiron kushte dhe trajtim më të mirë nga punëdhënësi. Bahriu, emri i vërtetit të cilit është i njohur për redaksin që 4 vite punon në një kompani për transportin e udhëtarve, taksi. Bahriu insistoi të mos ju publikohet emri i vërtet për shkak të frikës nga largimi më një hershëm nga puna dhe vështirësive eventuale për sigurimin e vendit të ri të punës. Ai tregon se aktualisht punon 12 orë në ditë dhe vetëm 2 ditë në muaj ka pushim. Paga e vogël, mos pagesa pushimit vjetor, orari stërgjatur dhe mos vlerësimi punës janë faktorët kryesor që ai dëshiron ta braktisë punën. Gjatë këtij orari, paga ti arrin rreth 600 euro në muaj dhe mban familjen e tij 6 anëtarësh në Prishtinë. Unë kam kontratë, por nuk zbatohet, as pushimi vjetor nuk paguhet, lejohet pushimi, por jo me pagesë. Edhe nëse se murësh, apo për çfarë do arsye tjetër mungon në punë, paga ulet, thot ai. Sa i përket orarit të punës, e Bahriu tregon se ka kërkuar me dëshirë orar të zgjatur për shkak të vlerës më të madhe të pagës. Radio Evropa Lir ka kontaktuar disa kompani që merren me këtë veprimtari, por shumica nga ato nuk ju kanë përgjigjur pyetjes se a paguhet pushimi vjetor për punëtorët. Ligji punës në Kosovë parashë 40 orë pune në javë, kontratë pune, pushim vjetor me pagesë dhe të tjera. Sektori privat në Kosovë është punëdhënësi më i madh me më shumë se 220.000 të punësuar. Paga mesatare në këtë sektor është rreth 380 euro. Por kohëve të fundit, ky sektor ka mungesë punëtorëve. Kjo vërehet edhe në vitrinat e dyqaneve dhe portalet online të punës, ku vazhdimisht paraqitet njoftimi kërkoj punëtor. Në disa faqe të caktuara në internet, të cilat përmbledhin ofertat për punë për të informuar lexuesit, numri më i madh i kërkesave janë për sektorin e gastronomisë, shitës në dyqan dhe vozetes. Sektori privat vazhdimisht është kritikuar nga sindikata punëtorëve për shkelje të drejtave të punëtorëve, por edhe diskriminim të tyre. Përfaqësues të komunitetit të biznesit ndërkaq theksojnë se muajve të fundit ka filluar të përmirësohet situata me çështjen e punësimit, njëherësh ka rritje të pagave dhe zbatim të kontratës. Krahas pagave, ata thonë se për të ruajtur vendet e punës, punëdhënësi duhet të vlerësojë dhe motivojë punëtorin. Por Bahriu tregon se për 4 vite pune asnjëherë nuk është motivuar apo vlerësuar nga punëdhënësi. Madje as kohët e fundit ai tregon se nuk ka pasur lëvizje në pagën e tij. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thekson se në përgjithësi ka përmirësim në çështjen e punësimit, por një situatë e tillë është krijuar nga imazhi negativ që kanë dhënë disa kompani duke mos i respektuar punëtorët.
Është e vërtetë se raportet mes punëdhënësit dhe punëmarrësit janë ndërtimësi për në vazhdimësi dhe këto raporte janë duke ndërtuar edhe me formën formale për mes kontratës.
Edhe Skënder Krasniqi, kryetar në dhomën e tregtisë dhe industrisë në Kosovë, shprehet se pas problemeve të paraqitura në tregun e punës, bizneset kanë rritur pagat deri në 30%.
Ka filluar me ndryshu duke po parasysh se nuk ka zhvillim të bizneset pa një stabilitet dhe siguri dhe kushte më të mira për punëtor.
Me tutje Krasniqi konsideron se institucionet janë ato që duhet të kontrollojnë me tepër bizneset në mënyrë që të shikohet azbatohet i ligji punës, arrjedhimisht përmirësimi kushteve të tyre.
Në rast që vazhduhet me këtë ignorancë të realitetit dhe mos reagim, si që ka vazhdu gjatë këtyne viteve, jo vetëm teksoj qeverie, po edhe qeverie, po, atëherë qytetari, përgjithësi punëtor të përndjen pas siguri dhe jo stabilitet, dhe jo siguri.
Inspektorati punës është i vetmi organ në kuadër të pushtetit ekzekutiv i cili bën monitorimin e zbatimit të legjislacionit nga fusha marrëdhënies së punës si dhe sigurisë dhe shëndetit në punë. Se sa zbatohet e ligji punës dhe cilat janë masat që ky organ ka marrë për bizneset që nuk respektojnë ligjin, nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Ndërsa bizneset ballafaqohen me mungesë të fuqisë punëtore, shifrat zyrtare tregojnë se në vend ka shkallë të lartë të papunësisë. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, papunësia është mbi 25%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Kosova është shndruar në një qendër të ofrimit të shërbimeve dhe produkteve në fushën e teknologjisë informimit dhe komunikimit. Shumë kompani kosovare të këtij sektori aktualisht ofrojnë shërbime për kompani të mëdha globale. Por ky sektor, sipas ekspertëve, mund të humbë potencialin që ka në rast se nuk krijohen programe cilësore të edukimit dhe nëse mungon përkrahja institucionale. Në këtë temë dëgjojmë Shkëlqim Hysenajin.
Kompania gjermane fushës së teknologjisë dhe informimit Borek Solutions vitin e kaluar ishte në kërkim të një lokacioni të ri për hapjen e një zyre të re, pas asaj që ka në Gjermani dhe Indi. Paul Schmider, njëri nga udhëhecit e kësaj kompanie, thotë se gjatë hulumtimit ata gjetën të dhëna të shumta për potencialin e madh që ka Kosova në këtë sektor. Schmider thotë se numri i madh i të rinëve të arsimuar në fushën e IT-së, po ashtu numri i madh i të rinëve që flasin dy më shumë gjuhë, si dhe afërsia gjeografike me vendet evropiane, ishin faktorët kryesorë që shtyn kompaninë e tij të hapte zyrën në Prishtinë.
Language is not a problem here. You can speak in English, you can speak in German, sometimes even Italian or whatever.
Gjuha këtu nuk është fare problem. Këtu mund të flisni në anglisht, në gjermanisht, nganjëherë edhe italisht apo gjuhë të tjera dhe kjo e bën tepër të lehtë komunikimin. Gjenerata e re është po ashtu element që ne kërkojmë dhe çfarë nganjëherë mungon në Gjermani, energjia dhe kreativiteti është ajo që kjo gjenerat mund të sjellë.
Stafi Borek Solutions në Kosovë dhe Indi ofrojnë shërbime dhe produkte për kompanitë e mesme në Gjermani, Britanitë e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Borek Solutions hapi zyrën në Kosovë me 6 qershor 2022 dhe aktualisht ka 10 të punësuar. Në nivel të kompanisë ka rreth 200 punëtor. Sektori i IT-së në Kosovë është relativisht i ri pasi filloi të zhvillohet në fillim të viteve 2000, që nga ajo kohë themeluan 10 kompani vendore që plotësojnë nevojat lokale në sektorin e teknologjisë së informimit, por viteve të fundit në Kosovë operojnë kompani që shesin kryesisht shërbimet dhe produktet për kompanitë ndryshme në mbar botën. Sipas njozve të kësaj fushe, sektori IT-së është duke u zhvilluar vrëllshëm për shkak të numrit të madh të rinëve që përfundojnë universitetet dhe që kryejnë kurse në këtë fushë. Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se Kosova ka një popullsi relativisht të re me një moshë mesatare prej 35 vjeç. Përveç kësaj, Kosova ka edhe nivel të lartë të penetrimit të internetit, të krahasueshëm me disa prej shteteve më të zhvilluara evropiane si Gjermania dhe Danimarka. Të gjitha këto elemente bëjnë Kosovën një vend atraktiv për sektorin e IT-s, thot Uranik Begu, udhëheqës i qendrës së inovacionit në Kosovë. Begu thot se çdo ditë është duke u rritur kërkesa globale për shërbime dhe produkte në sektorin e IT-së. Këtë Kosova sipas tij duhet ta shohë si mundësi dhe të mos lejojë zbehen e potencialit të saj, duke mos krijuar programe edukative dhe duke mos mbështetur organizata që zhvillojnë këtë sektor.
Është mundësi e mirë për neve këtu si Kosovë në pak këtë sektor, si në sektor me potencial, ku tri dhe treja mundën në aftu dhe në shërgjit këtë tregjit cili prapo të më koni një rastin të madhe raport të kjesës.
Begu thot se në Kosovë rrehet një munges mbështetje nga institucionet për sektorin IT-s. Ai thot që organizata që ai drejton nuk ka gëzduar mbështetje institucionale në 10 vite të formimit të saj. Ndër shërbimet kryesore që ofrojnë kompanitë kosovare për tregun e jashtëm përfshihet zhvillimi i softuerëve, mirëmbajtja për klientët, qendra të thirrjeve, pjesa kreative në dizajn, dizajni web faqeve, animim dhe marketing. Ndërmarsja në fushën e IT-s Jeta Zagraxha thot se Kosova mban primatin në rajon, sa i takon ofrimit të shërbimeve për kompanitë e jashme. Këtë primat sipas saj Kosova e ka për shkak se rajoni është prekur nga ajo që njihet si ike e trurit, kur të rinjtë kualifikuar largohen për të punuar në kompani më të mëdha jashtë vendit. Zagraxha thot se ky avantazh i Kosovës mund të humbet shpejt, nëse nuk krijohen programe të reja të edukimit më cilësor të rinjve.
Kosova është në një avantazh kulturor, por jo në avantazh të edukimit, sepse Serbia e Maqedonia janë shtete shumë përpara neve. Serbia me numër 5 shifror, do me thonë, programirave, në zona jena halo i ka 5.000 programira në zona këtë venin, ata kanë pasë përparësi në edukim edhe normalisht kanë pasë institucione edukative ma përpara se na, edhe mund t'i që me endo në hapin e kohës më shpejt, kështë ata janë përpara.
Edhe pse i zhvilluar shumë vonë në raport me shtetet e tjera europiane, sektori IT-s në Kosovë ka arritur të thyen izolimin dhe të shes jashtë vendit shërbimet dhe produktet. Sipas një studimi të publikuar në majtë e vitit 2021 nga Shoqata e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit të Kosovës, STIK, rezulton se mbi 90% e kompanive me bazë në Kosovë i eksportojnë shërbimet dhe produktet e tyre. Raporti me të i gjenë se shtetet që kanë potencialin më të madh për të eksportuar shërbimet dhe produkte për kompanit kosovare janë Zvicra dhe Gjermania, të ndjekura nga Shëbaja, Kanadaja si dhe Mbretëria Bashkuar. Përveç në universitete publike, në Kosovë ekzistojnë disa universitete private që ofrojnë programet e ndryshme në fushën IT-s, por një kontribut të madh në zhvillimin e këtij sektori e japin kompanitë dhe organizatat jo qeveritare, që organizojnë kurset e ndryshme. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është evropaelirë.org.
Propozimi i francez për zgjidhjen e kontestit midis Shkupit dhe Sofjes është në pritje të dritës jeshile nga kuvendi Maqedonisë së Veriut. Partit në kuvend janë pajtuar që konkluzioni i qeverisë të jetë gjithë përfshirës, ndërkohë që kanë vazhduar me qëndrimet pro dhe kundër këtij propozimi, që i hapë rrugën nisjes së bisedimeve të antarësimit të Maqedonisë së Veriut në BE. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Kuvendi i Maqedonisë së Veriut ende nuk ka vendosur për seancën në të cilën duhet të debatohet për miratimin e konkluzionit të qeverisë për propozimin francez për zgjidhjen e kontestit me Bullgarinë dhe çeljen e negociatave me BE-n. Por grupet parlamentare kanë kërkuar nga qeveria që të plotësoj konkluzionin me të gjitha dokumentacionet përcjellëse që kanë të bëjnë me detyrimet e Maqedonisë së Veriut dhe rrjedhën e bisedimeve me BE-n. Kjo u kërkuan nga opozita maqedonase e cila e ka vlerësuar si të turpshëm konkluzionin e qeverisë, duke akuzuar përfshehje të propozimit që sipas VMRO DPMNE-s është i dëmshëm për interesat kombëtare dhe shtetërore maqedonase.
Barame poditno da se dostavi makedonsko-bugarski od protokol kushto predstavua najvažen dokument vo ovoj proces.
Gjithashtu kërkojmë që urgjentisht të dorëzohet protokolli Maqedona-Bullgar, i cili është dokument më i rëndësishëm dhe kyç në këtë proces. Nëse deputetet e shumicës janë të gatshëm për një poshtërim të tillë, ne nga opozita nuk jemi dhe prandaj kërkojmë që të gjitha dokumentet të dorëzohen sipas procedurës parlamentare. Gjithashtu kuvendi duhet të jetë i gatshëm të dëgjojë reagimet e qytetarëve të ekspertëve, sektorit jo qeveritar dhe gjithë aktorëve të tjerë dhe të organizojë një debat dhe shqyrtim të këtij propozimi. Duhet të jepet kohë dhe grupeve punuese që janë formuar në kuvend për të shqyrtuar të gjitha dokumentet që i ka qeveria, si dhe të gjitha propozimet e mundshme që ky proces të bëhet sa më transparent, ka deklaruar Goran Mitevski, kryetari i grupit parlamentar të VMRO DPMNE-s. Propozimi i modifikuar francez është i pranueshëm për qeverinë e kryeministrit Dimitar Kovacevski si mundësi e vetme për zhbllokimin e procesit të integrimit evropian. Grupi parlamentar i Lidhjes Socialdemokrate ka thënë se është për transparencën në procedurën e miratimit të vendimit nga Kuvendi i Maqedonisë së Veriut, duke e siguruar se me propozimin francez nuk rrezikohet identiteti dhe gjuha maqedonase.
E javno kažem da smo otvoreni. I denes, i večer, i utre, i koga që odlučat.
Publikisht e themi se jemi të hapër të bisedojmë sot në mbrëmje apo nesër, kur të vlerëson opozita, jemi të gatshëm të bisedojmë për konkluzionet që duhet të miratoj kuvendi. Dëshiroj të ju bindë se propozim konkluzionet që do të miratojmë do të hedhin poshtë të gjitha insinuatat se rrezikohet gjuha maqedonase me propozimin francez. Janë gënjeshtra se rrezikohet gjuha identiteti apo çështjet historike. Ato janë të mbrojtura dhe ne jemi dëshmitar për këtë që themi, ka deklaruar Jovan Mitrevski, kryetari i grupit parlamentar të LSDM-s. Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë, vlerëson se një refuzim i propozimit francez do të kishte pasoja për Maqedoninë e Veriut, pasi pala bullgare sërish mund të kontestoj çështje që kanë të bëjnë me identitetin Maqedonas.
Ako ne se reshi problemat, ako ne go prifaka me predlogot, shto ke se sluqim?
Nëse nuk e zgjidhim problemin, nëse nuk e paranojmë propozimin, çfarë do të ndodhë? Sërish do të kontestohet gjuha jon, identiteti dhe gjithçka tjetër. Ne do të izolohemi dhe si një ishull i izoluar do të bëjmë përpjekje që të mbjetojmë. Kjo është zgjidhja? Sigurisht se jo. Pra me këtë propozim nuk rrezikohet asgjë që nuk është maqedonase dhe duhet të pranohet si i tillë, ka deklaruar Arbër Ademi, kryetari i grupit parlamentar të BDI-s. Ndërkohë partitë opozitare nga 10 Korriku kanë rikthyer protestat kundër propozimit francez, ndërsa pritet të intensifikohen në momentin kur propozimi do të nisë të debatohet në kuvend. Dokumenti për zgjidhjen e kontestit mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë është prezantuar gjatë kryesimit të Francës me presidencën e BE-s dhe përbëhet nga 7 pika. Dokumentin që Evria Maqedonase e ka publikuar më një korrik. Pjesa që ka nxitur më së shumti debat është çështja e gjuhës dhe e kaluara historike, e cila është pjesë e marrëveshjes për fqinjësi të mirë me Bullgarinë dhe si e tillë, kjo marrëveshje është e përfshirë edhe në propozimin francez. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Nisur nga sot, Rusia ka ndaluar dërgesën e gazit në Gjermani për, siç ka thënë, 10 ditët e ardhshme. Sipas autoriteteve ruse, pezullimi është bërë për shkak të disa punëve në mirëmbajtje. Por në Gjermani ka frikë se ndalesa mund të të zgjatet. Ne duhet të përgatitemi për skenarin më të keq dhe të bëjmë çmos për të përballur me situatën, ka thënë zëvendës kancelari i Gjerman Robert Habeck. Më shumë hollësin nga Mimoza Sadiku.
Rusia tha se do ndaloj për 10 ditë dërgesat e gazit natyror në Gjermani përmes tubacionit rjedha e Veriut 1, duke filluar nga 11 Korriku. Autoritetet ruse thanë se kjo bëhet për shkak të disa punëve të përveçme në mirëmbajtje, por disa në Gjermani janë shprehur të shqetësuar se Kremlini mund të gjej ose krijoj arsye për të zgjatur ndalesën, si formë ndëshkimi për Berlinin. Ky i fundit është duke mbështetur Ukrainën, si politikisht, ashtu edhe me armë, prej ku Rusia ka nisur pushtimin e saj në shkallë të gjermë 24 shkurt. Njoftimi për pezullimin e furnizimeve me gaz vjen pasi qeveria kanadeze ka thënë më 10 korrik se do të kthej një turbin të riparuar të gazjellësit rjedha e Veriut 1 në Gjermani. Turbina pritet të dërgohet fillimisht në Gjermani e më pas të transferohet kompanisë ruse Gazprom, e cila është operatore e tubacionit, në mënyrë që Kanadaja të mos i shkel sankcionet e perëndimit kundër Rusisë. Muajin e kaluar, Gazprom ka ulur kapacitetet e furnizimit përmes gazjellësit rjedha e Veriut 1 në 40% të niveleve normale, duke u thirrur në kthimin e vonuar të pajisjeve që janë çuar për riparim në kompaninë gjermane Siemens në Kanada. Moska ka thënë më tet korrik se do të rrisë furnizimin me gaz në Evropë nëse i kthehet turbina. Puna në gazjellësin rjedha e Veriut 1 është planifikuar shumë kohë më parë, por disa në perëndim kam paralajmëruar se presidenti rus Vladimir Putin mund t'i përdor furnizimet me energji si armë politike. Putin do t'a mbyll rubinetin e gazit, por a do t'a hap përsëri, ka shkruar gazeta gjermane Bild. Po përballemi me një situatë pa precedent, çdo gjë është e mundur, ka thënë zëvendës kancelari Robert Habeck për radion Deutschlandfunk. Mund të ndodhë që gazit të rjedhë përsëri. Ndoshta, më shumë se më parë, mund të ndodhë që asgjë të mos vi. Ne duhet të përgatitemi për skenarin më të keq dhe të bëjmë çmos për të përballur me situatën, ka thënë ai. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka mohuar se Rusia përdor naftën dhe gazin për të ushtruar presion politik dhe ka thënë se pezullimi i furnizimeve është një gjë e rregullt dhe e planifikuar. Tubacioni i rjedha e veriut një transporton 55 miliard metra kub gaz në vetë nga Rusia në Gjermani në ndetin Baltik. Moska ka ndërprerë furnizimet me gaz për disa vende evropiane, të cilat nuk kanë vepruar në përputhje me kërkesat e saj për të bërë pagesën me rubla. Gjermania varet shumë nga furnizimet ruse me energji dhe ka paralajmëruar se ekonomia e saj mund të futet në recesion nëse rjedhat e gazit rusë ndalen për një periudhë të gjatë. Që nga fillimi i pushtimit të Ukrainës nga Rusia, Gjermania ka bërë përpjekje të zvogëlojë varësinë e saj nga gazi rusë, duke përfshirë edhe përmes ndërtimit të porteve të gazit të lëngshëm natyror. Ekonomia e Rusisë gjithashtu mund të pësoj goditje nëse tubacioni mbyllet për një kohë të gjatë, për shkak të humbjes së të ardhurave. Gjermania po ashtu ka bezulluar projektin e gazit rjedha e veriu 2, si ndëshkim për pushtimin rus të Ukrainës. Rjedha e veriu 2, gjysme së cilës është në pronësi të Gazpromit në konsorcium me kompanitë evropiane të energjisë, është planifikuar të dyfyshoj tërkesat e gazit rus në Gjermani.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edhe 110 raste të reja me koronavirus u raportuan të hënën në Kosovë. Ministria e Shëndetësisë tha se në bazë të 324 testeve të kryera në 24 orëshin para prak, gati 32% të testuarve kanë dalë pozitiv. Aktualisht raste me koronavirus në Kosovë janë 2116. Në 24 orë të kaluara, Ministria e Shëndetësisë tha se janë shëruar 163 pacientë, ndërsa viktima nuk ka pasur. Numri i rasteve me koronavirus në Kosovë ka nisur të rritet në gjysmën e dytë të qershorit. Muajt e pranverës kanë qenë kryesisht të qetë sa u përket infektimeve, ka pasur ditë me 0 raste. Shkalla e infeksionit është në rritje edhe në vendet të tjera të Ballkanit dhe më gjerë. Ukraina planifikon një ushtri prej 1 milion vetash të pajisur me armë të NATO-s për të luftuar në rikthimin e kontrollit në pjesën jugore të vendit, e cila është pushtuar nga ushtria ruse, tha ministri Ukrainas i mbrojtjes Oleksi Reznikov. Rikthimi i zonave për rreth bregut të detit të zi është jetik për ekonominë e vendit, tha ai për gazetën britanike The Times. Komentet vinë në kohën kur Rusia, e cila ka nisur pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt, po bën përparime në rajonin lindor të Donbasit. Një sulm në një blok banesash të dielën pranë qytetit Kramatorsk vrau së paku 18 persona. Ekipet e shpëtimit janë ende në kërkim të mbjetuarve që mund të jenë bllokuar nën rënoja. Reznikov tha se dërgesat e armëve nga perëndimi duhet të përshpejtohen. Ne kemi nevojë për më shumë dhe më shpejt për të shpëtuar jetën ushtarëve tan, tha ai. Ish-kancelari gjerman Gerhard Schröder tha se dëshiron të mbajë kontakte me presidentin rus Vladimir Putin pavarësisht presionit që të ndërpresë miqësinë me të për shkak të luftës rusisë në Ukrainë. Unë nuk do të heqë dorë nga mundësitë mia për bisedime me presidentin Putin, tha Schröder për gazetën në gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung. Schröder, socialdemokrat, ka qenë kancelari gjermanisë nga viti 1998 deri më 2005 dhe pas largimit nga detyra është bërë kryetari i bordit të kompanisë shtetërore ruse të naftës Rosneft. Ai ka dhënë ndërhyrje nga pozita në Rosneft në muajin maj. Schröder është përballur me kritika të ashpra në Gjermani për vite me radhë për shkak të punës së tij për kompanitë ruse. Sekretaria jashtme britanike Liz Truss u bashkua të hënën garës për të zëvendësuar Boris Johnsonin në postin e kryeministrit të Mbretërisë së Bashkuar. Truss tha se do t'i ulë taksat dhe se do të mbajë një qëndrim të ashpër kundër presidentit rus Vladimir Putin. Johnson u detyrua të jap dorëheqje të njëjtën e kaluar pasi qeveria e tij u përfshi në një sër skandalesh etike. Rregullat për zgjedhjen e udhëheqësit të partisë qeverisë së konservatore, që më pas do të bëhet edhe kryeministër, do të bëhen publike gjatë ditës së sotme. Kryeministri i ri pritet të marrë postin deri në shtator. Aktualisht janë edhe së paku 10 pretendentë që synojnë postin e kryeministrit britanik. Popullësia e botës pritet të arrijë në 8 miliard banor më 15 nëntor të këtij viti, parashikojnë Kombet e Bashkuara. Parashikimi i Departamentit të OKB-s për çështje ekonomike dhe sociale Thot se popullësia botës po rritet me ritmin e saj më të ngadalt që nga viti 1950. Ajo duhet të arrijë në 8.5 miliard banor në vitin 2030 dhe në 9.7 miliard në vitin 2050. Sipas raportit, popullësia do të arrijë kulmin në rreth 10.4 miliard njerëz në vitin 2080 dhe do të qëndrojë në atë nivel deri në vitin 2100. Raporti po ashtu thekson se India do ta kalojë Kinën si vendi më i populluar në botë në vitin 2023. Popullësia e Indisë aktualisht përbëhet prej 1.412 miliard banorësh, ndërsa Kina ka 1.426 miliard banorë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit, na përcilni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen dhe nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.